Όσοι ήμεθα μαζί στις δύο τελευταίες ομιλίες, θα θυμίσετε ότι το θέμα μας ήταν γύρω από το σοβαρό θέμα αυτό της προσευχής. Μετά των εκκλησιασμών, μετά το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως, μετά το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, της Θείας Επικοινωνίας μετά του Θεού, η προσευχή είναι απαραίτητο στοιχείο. Εάν ο άνθρωπος ήξερε να προσεύχεται και αν δημιουργούσε τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για την προσευχή, θα ήταν παντοδύναμος στον κόσμο τούτον. Αλλά δυστυχώς, δεν ξέρει. Νομίζει ότι προσεύχεται και δεν προσεύχεται. Γι' αυτό επιμένω και σε ορισμένους ίσως φέρουμε και φορτικώς φαίνουμε τι χρειάζονται τόσα πράγματα. Ο άνθρωπος που δεν θα μάθει να προσεύχεται, να πω δεν θα γίνει ποτέ άνθρωπος, δεν θα είναι μακριά της πραγματικότητας. Διότι άνθρωπος δεν είναι ο εξωτερικός άνθρωπος. Είναι ο εσωτερικός άνθρωπος. Είναι ο εκείνος που μοιάζει με το Θεό. Που τίνει να γίνει εικόν και ομοίωση του Θεού. Μορφήν εξωτερικήν ανθρωπήνιν έχουν όλοι οι άνθρωποι. Και αυτοί οι κακούργοι ακόμη. Αλλά άνθρωποι μόνον δεν είναι. Η προσευχή τοποθετεί τα πάντα στη θέση τους. Διότι είναι μια επικοινωνία με το Θεό, που από εκεί ο άνθρωπος αντλεί, φωτίζεται, κατευθύνεται. Γι' αυτό επιμένω, και ίσως και αύριο βράδυ να επιμείνω, Θεού θέλοντος, επάνω στο θέμα αυτό. Διότι πρέπει να το καταλάβει ο άνθρωπος, να θελήσει, να ξεκινήσει. Δεν το βλέπεις σαν θεωρία, δεν είναι θεωρία η προσευχή, είναι πράξη η προσευχή. Χρειάζεται κόπος, χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται επιμονή, χρειάζεται ξεκίνημα. Πολλοί δεν ξεκίνησαν καν. Είναι η τρίτη ομιλία απόψε. Δεν διόρθωσαν τίποτα από την προσευχή τους. Ξακολουθούν να προσεύχονται όπως προσεύχοντο, χωρίς να προσθέσουν τίποτα καινούριο στοιχείο από εκείνα τα οποία εδόθησαν. Και εντούτοις, χρειάζονται οι προϋποθέσεις που κατεξοχήν είπα χθες το βράδυ. Να φύγει η αμαρτία από τη μέση. Να εισέλθει η αγάπη προς τον τρίτον, προς τον εχθρόν. Διότι αν δεν έχει αυτά τα διακριτικά, η προσευχή δεν είναι προσευχή. Βάλε το μαγνητόφωνο μια μέρα να ακούσεις την προσευχή σου. Εκ των υστέρων, βάλε το μαγνητοφωνό σου να γραφεί η προσευχή σου και ακούσέ την εκ των υστέρων και θα δεις τι άδεια είναι, τι ανούσια είναι. Δεν έχει καθόλου περιεχόμενο, δεν έχει βάθος καθόλου, δεν μπορεί να συγκινήσει κανέναν, δεν πέρασε επάνω από το ταβάνι. Αν ο άνθρωπος δεν μάθει να προσεύχεται, δεν μπορεί να συγκινήσει τον ουρανό, να βρέξει χάρη, να βρέξει πράγματα απαραίτητα για τον άνθρωπο. Στη γη δεν υπάρχουν τα πνευματικά πράγματα. Στη γη υπάρχουν υλικά πράγματα, υλικός πολιτισμός. Ο πνευματικός πολιτισμός που μορφώνει τον άνθρωπο και τον μεταμορφώνει και από θηρίο τον κάνει άνθρωπο, έρχεται από πάνω. Πασαδώσεις αγαθή. Και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον, εξού του Πατρός των φώτων, λέγει ωραιότατα η Εκκλησία μας. Δοκιμάστε το και θα δείτε. Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται αν αυτό που κάνει είναι σωστό και συμφέρον για την ψυχή του και αρεστό στο Θεό, από την αντίδραση που βρίσκει. Άμα του είναι εύκολο, να γνωρίζει δεν κάνει τίποτα. Άμα του είναι δύσκολο, άμα του αντιτάσσεται ο εαυτός του σαν κούραση, σαν ζαλάδα, του αντιτάσσονται οι άλλοι, του αντιτάσσονται λογισμοί, φεύγει ο νους του, του αντιτάσσεται αυτός ο σατανάς, να γνωρίζει ότι πάει να κάνει κάτι που δεν συμφέρει στον διάβολο και συμφέρει στην ψυχή του. Και εκεί θα επιμείνει να νικήσει. Ένα πράγμα που δεν θα μάθει στην τελειότητα ο άνθρωπος, όσο να ζήσει στον κόσμο, είναι η προσευχή. Η προσευχή δεν έχει τέλος. Ούτε αυτοί οι προχωρημένοι, ούτε αυτοί οι ασκητές, ούτε οι άνθρωποι της ερήμου και των ωραίων κατόρθωσαν ποτέ, είπαν ότι εγώ έμαθα να προσεύχομαι. Ότι εγώ επέτυχα να προσεύχομαι. Σκεφτείτε τώρα εμείς, αν είναι δυνατόν, να προσευχόμεθα. Και τούτης ο Θεός μας ανέχεται ακόμη. Γι' αυτό η Εκκλησία πάντοτε δίδει ένα χαρτί στο χέρι των πιστών. Δεν τον αφήνει μόνον του να προσεύχεται περί ανέμων και υδάτων, περί υλικών πραγμάτων. Πάντοτε τα αιτήματα είναι πνευματικά της προσευχής. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει την Εκκλησία μας. Μία στροφή μόνον σε ολόκληρη λειτουργία υπάρχει για υλικά πράγματα και 999 στροφές για πνευματικά πράγματα. Για υλικά πράγματα ομιλεί εκεί που λέγει υπέρ των αέρων, των καρπών της γης, πώς λέγει εκεί πέρα, έχει ένα... υπέρ εφορίας των καρπών της γης. Τίποτα άλλο. Και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμεν. Πουθενά άλλο. Δεν ξαναμιλάει. Σε ένα μέρος. Όλα τα άλλα είναι άγγελων ειρήνης. Την ημέραν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών. Και. Εν αντιθέσει, όταν ο άνθρωπος σταθεί μόνος του με τον τρόπο του να προσευχηθεί έξω από τα κείμενα της Εκκλησίας, θα δει ότι ομιλεί πάντοτε για υλικά πράγματα, για σαρκικά πράγματα, για πράγματα του κόσμου τούτου, τα οποία έχει πει ο Θεός ότι θα στα δώσω εγώ αυτά. Είναι ανταλλακτικά αυτά. Θα πάρεις το μηχάνημα εσύ και τα ανταλλακτικά θα στα δώσω εγώ. Εμείς ζητάμε ανταλλακτικά, χωρίς να έχουμε το μηχάνημα. Είναι η σπουδή των σπουδών, η μελέτη των μελετών, η τέχνη των τεχνών, η επιστήμη των επιστημών, για να μάθει ο άνθρωπος να πει ένα Άγιος Θεός. Και εντούτοις δεν θέλουν να ξεκινήσουμε, γιατί δεν μας αφήνει ο σατανάς. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό και θεωρείται και ανούσιο το κήρυγμα, λέει, μα το ίδιο λέει, τι, περί τίνους νέα επίκαιρα θα έχουμε. Βασικά πράγματα τα οποία δεν μπορεί να ξεκινήσει. Τι, πουλί χωρίς θερούγες, πού θα πάει. Πού θα πας, θα να πετάξεις, να φτάσεις και να καταπαύσεις, όπως λέγει ο Δαβίδ. Πού θα πας χωρίς την προσευχή. Δεν υπάρχει. Προσευχή είναι αυτή που θα σε σηκώσει και θα σε ανεβάσει και θα σε φτάσει να ελεηθείς από τον ίν αιώνα για τον άλλον. Αυτό είναι απαραίτητο στοιχείο και φροντίστε το μέσα στο πλαίσιο των δυναμεών σας ο καθένας να το επιτύχετε όσο μπορείτε. Χθες είχαμε σταματήσει εκεί που ο άνθρωπος πάντοτε πρέπει να προσεύχεται και υπέρ των τρίτων, να τους βάζει πάντοτε μέσα στην προσευχή του. Όταν ο άνθρωπος σταθεί στη θέση της προσευχής ή όταν σταθεί σκεφτεί να προσευχηθεί, αδιαφόρως αν δεν είναι σε θέση προσευχής, ταξιδεύει στο αυτοκίνητό του και πηγαίνει. Μπορεί να προσευχηθεί. Είναι στο λεωφορείο και πάει στη δουλειά του. Μπορεί να προσευχηθεί. Ή εστάθηκε να κάνει την προσευχή του στο σπίτι του. Ξέρω εγώ, το πρωί, το βράδυ, πότε. Αν ο άνθρωπος αυτός δεν σκεφτεί και το έξωθεν περιβάλλον, τόσους άλλους ανθρώπους που έχουν βοήθεια από προσευχή, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι στο Θεό ευπρόσδεκτος. Όπως ο Χριστός προσευχήθη πάντοτε υπέρ των άλλων, έτσι και ο άνθρωπος. Βέβαια ορισμένοι νομίζουν ότι πρέπει να είναι τεμπέλης ο άνθρωπος για να κάνει αυτές τις δουλειές. Και εντούτοις δεν είναι θέμα τεμπελιάς, είναι θέμα αγάπης. Είχα βρεθεί κάποτε και μου έκανε αυτό πολύ αίσθηση σε μία μονή στην πατρίδα μας, συγκεκριμένως στην Ιερά Μονή του Αγίου Παταπίου, που είναι από πάνω από το Λουτράκι. Είναι ολόσωμος ο Άγιος Παταπίος, δεν ξέρω εάν ξέρετε. Ήμουνα πολύ κουρασμένος, είχαμε πάει για αγρυπνία εκεί, είμαι 8 πούλμαν. Και λέγω, δεν υπάρχει μια άκρη να ξαπλώσω έστω και μισή ώρα, για να μπορέσω να ανθέξω την υπόλοιπη νύχτα. Πράγματι μου έδωσαν ένα κελάκι. Μου λέει, εδώ κύριε Παναγόπουλε, λέγω, αν αποκοιμηθώ, στις 10 ώρα να με ξυπνήσετε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, επήγα. Όταν έπειτα ήρθαν και με ξύπνησαν, όταν πήγα, έπεσα με το κεφάλι. Δεν είδα τίποτα τι ήταν μέσα στο κελί. Όταν όμως έπειτα ξύπνησα, μου χτύπησαν και ξύπνησα, κάθισα στο κρεβατάκι αυτό και κράτησα το κεφάλι μου κατά αυτή την έννοια και τα μάτια μου έπεσαν απέναντι στον τοίχο. Τι ήτανε, ήτανε 2 επί 1, επί 80 ήταν το κελάκι. Και βλέπω εκεί κρεμασμένη μια λίστα. Και μου έκανε αίσθηση, μία λίστα. Η λίστα αυτή είχε συνθήματα της ημέρας. Για όλη τη μονή, ήσαν 45 τόσες μοναχές, ήξερε η κάθε μοναχή τι θα προσεύχεται την ημέρα. Σήμερα θα προσευχηθεί για το Α, αύριο θα προσευχηθεί για το Β, την άλλη για το Γ και έρχεται ένας κύκλος. Αυτό γινόταν ταυτόχρονα από όλες τις μοναχές. Ακούστε λοιπόν τι προσήφοντο, τι συνθήματα είχανε. Τη Δευτέρα, προσευχή υπέρ των ασθενών ψυχής και σώματος. Στο κομποσκήνι τους δηλαδή που τραβούσαν τη Δευτέρα ή αν εργάζονται με το στόμα τους συνεχώς, όχι την ώρα που στέκονται στην εκκλησία αλλά και τις υπόλοιπες ώρες, δεν σφυράγανε, ούτε τραγουδάγανε, ούτε μιλάγανε για τα λόγα, ούτε μιλάγανε για το προπό, ούτε μιλάγανε για χώρισε οι άλλοι ή τι έγινε το βράδυ. Προσεύχονται οι άνθρωποι. Προσεύχοντο λέγει υπέρ των ασθενών, ψυχής και σώματος ασθένεια. Όχι μόνο σώματος, έχουμε περισσότερους ασθενείς ορθίους παρά στο κρεβάτι. Τρίτη, υπέρ των εν φυλακές ευρισκομένων. Οι άνθρωποι που είναι στις φυλακές, κάτω από διάφορες αιτίες. Άλλοτε ένοχοι όντες και άλλοτε άδικα όντες στις φυλακές. Τετάρτη, υπέρ των εραθυμία διαγόντων. Αυτοί που δεν τα έχουν πέρα βρέχει, αδιαφορούν. Νομίζουν ότι τυχαία βρεθήκαν εδώ και ότι θα φύγουν από τον κόσμο αυτόν, πάνε στην αφάνεια. Και δεν χρειάζεται να κάνουν καμιά προσπάθεια να κουραστούν. Πέμπτη, υπέρ των αναπογνώση ευρισκομένων. Των ανθρώπων που έρχονται σε απόγνωση λόγω οικονομικών δυσκεριών, λόγω σοβαρών ασθενειών, λόγω δύσκολων περιστάσεων και ο Σατανάς υποδεικνύει να πηδείς από το παράθυρο, να βάλεις θηλιά. Είναι εαπογνώση αυτοί οι άνθρωποι και είναι ανάγκη να φτάσει κάποια χείρα βοηθείας δια προσευχής να τους βοηθήσει. Παρασκευή. Προσευχή υπέρ των εργατών του Ιερού Ευαγγελίου. Ποιος από εμάς προσευχήθη ποτέ για τους εργάτες του Ευαγγελίου? Κανένας. Ποιος προσευχήθη για τον κλήρο? Ποιος προσευχήθη να βγάλει εργάτα στο Ευαγγέλιο ο Χριστός? Ζητούμε ιεροκήρυκας, ζητούμε κληρικούς ανωτέρους να στέκονται στη θέση τους κλπ. Προσευχήθηκες ποτέ? Ποτέ δεν προσευχήθηκες. Πώς θα σου δώσει? Ετείτε και δοθήσετε, ζητείτε και ευρύσετε. Φόσον δεν ζητάς, άρα δεν θέλεις. Ποτέ ο Θεός δεν έρχεται να σου βάλει με στη μύτη σου, ας σου δώσω. Δεν ζήτησες. Και το έχει πει άλλωστε, δεν έχει πει ότι ζητήσετε από τον Κύριον του Αμπελώνος να δώσει εργάτες εις τον Αμπελώνα του. Και σήμερα κατεξοχήν πόσο ανάγκη έχει από εργάτες ο Αμπελώνου του Χριστού. Σάββατον, προσευχή υπέρ αναπαύσεως των νεκρών. Και Κυριακή υπέρ ολοκλήρου του κόσμου όπως γνωρίσει την αλήθεια του Ιερού Ευαγγελίου. Αυτές οι τεμπέλες εκεί τα κάνουν αυτά. Περιεχόμενο η προσευχή. Λόγους σοβαρούς προέβαλαν στον Θεό και προσήφχοντο από αγάπη, ανώνυμα. Δεν είπε τους δικούς μου, τα κουνιάδια μου, την υφούλα μου, το εγγονάκι μου, τον πατερούλη μου, τη μανούλα μου, όλους τους ανθρώπους. Όλοι έχουμε ανάγκες. Αυτό είναι αγάπη εσωτερική που δείχνει άνθρωπο καλλιεργημένο σε βάθος. Αλλά λείπει αυτή η αγάπη. Αγαπούμε τους φίλους μας και τις φιλενάδες μας που τα τρώμε μαζί και τα πίνουμε μαζί, αλλά δεν αγαπούμε τους άλλους που βρίσκονται στην αμαρτία, που βρίσκονται από γνώση, που βρίσκονται στην άγνοια και έχουν ανάγκη από βοηθών. Όλοι, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, όλες οι καταστάσεις, όλοι οι άνθρωποι, όλες οι κυβερνήσεις κοιτάζουν τι τρόπο θα έχουν των τρόπων όσο το συνάλλαγμά τους να είναι γερό. Και εντούτοις, ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από δολάρια. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από προσευχές. Ο Μέγας Αντώνιος στο τροπάριό του λέγει «Τη οικουμένη εστήριξας ευχές σου». Ο κόσμος έχει ανάγκη από προσευχές. Δεν έχει ανάγκη από λεφτά. Τα κράτη που μένετε εδώ πέρα, οι περιοχές, έχουν πολλά λεφτά. Έχουν ευτυχία πνευματική. Δεν έχουν πνευματική ευτυχία, αν θέλουν να πούμε ότι είμαστε ειλικρίνες. Και αν τώρα χτυπήσεις άλπιγκα από πάνω, είμαι θα εις θέση να παρουσιαστούμε, να του πούμε, ιδού εγώ Κύριε, όπως λέγει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, άκουσε το Χριστό και έλεγε, ιδού έρχομαι ταχύ. Και απαντά ο Ιωάννης και λέει, ναι, έρχω Κύριε Ιησού, σε περιμένω, έλα. Ποιος από εμάς μπορεί να δεχτεί έλεγχο αυτή την ώρα? Μήπως θα, αν τον αφήσει να ζήσει αύριο, θα ετοιμαστεί αύριο, χειρότερα θα είναι αύριο. Αν του προσθέσει και του χρόνου, ακόμη χειρότερα θα είναι. Γιατί δεν εκμεταλλευόμεθα τον χρόνο εμείς. Και εντούτοις πιστεύω ο άνθρωπος ότι αν κατακτήσει χρήματα, αν κατορθώσει να έχει συναλλαγμά, στερεό κλπ, ότι αυτό είναι. Υπάρχει στην υδρόγειο από την Ολλανδία εκεί επάνω, υπάρχει πιο έτσι κράτος με ευμάρια χρήματος πιο πολύ? Δεν υπάρχει. Εκεί έχουν το πιο πολύ χρήμα, δηλαδή κατά κεφαλήν όπως θα λέγαμε. Ακούσετε λοιπόν μια λεπτομέρεια που θα σας πω. 120 εκατομμύρια τρελοί στον κόσμο. Η τρέλα άρχισε να περισσεύει στον κόσμο μας και οι ψυχοπαθείς έχουν φτάσει στα 120 εκατομμύρια και ως το τέλος του αιώνος θα είναι 200 εκατομμύρια. Τους αριθμούς αυτούς τους έδωσε στη δημοσιότητα η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, η οποία σε σχετική έκθεση της τονίζει ότι οι ψυχικές διαταραχές τείνουν να εξελιχθούν σε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της κοινωνίας. Κατά την έκθεση, τα κρούσματα ψυχικών ασθενειών επεκτείνονται με ρυθμό 3% ετησίως επί της αυξήσεως του πληθυσμού της γης. Στη γειτονιά μας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, 800.000 περίπου Αμερικανοί είναι τρόφιμοι διαφόρων ψυχιατρικών ιδρυμάτων. Κάθε χρόνο 5 εκατομμύρια Βρετανοί καταφεύγουν στο οικογενειακό τους γιατρό με συμπτώματα που έχουν ανάγκη από ψυχιατρική βοήθεια. Από αυτούς 600.000 παραπέμπονται από τους παθολόγους σε ειδικούς νευρολόγους και ψυχιάτρους και 250.000 εισάγονται σε ψυχιατρία. Ποιος είναι φτωχός σήμερα? Κανένας. Και εντούτοις ευτυχία δεν έφτιαξε. Τρελοκομεία γίνονται. Γιατί? Διότι δεν έχει επικοινωνία με τον Θεό. Ό,τι θέλει ας φτιάξει ο άνθρωπος. Εφόσον δεν κατορθώσει να επικοινωνήσει με τον Θεό, η συνεκκλησία του και δια της προσευχής, απέτυχε ο άνθρωπος. Εδώ έξω, κατεξοχήν στην Αμερική και στην Ευρώπη, δεν ξέρω εδώ, ψυχίατροι είναι απαραίτητοι. Όπως έχουμε τον οικογενειακό μας γιατρό, τον παθολόγο, έτσι έχουν τους ψυχιάτρους. Γιατί, ξέρετε? Διότι δεν έχουν πνευματικό. Οι ψυχίατροι σήμερα αντικαθιστούν τους πνευματικούς. Με την εξής διαφορά. Ο μεν πνευματικός έχει την δύναμη να ξεκουράσει την ψυχή εξομολογουμένη προς αυτόν, ο δε ψυχίατρος να την αφήσει φορτωμένη και να φύγει ξανά δυστυχισμένη φορτωμένη. Αυτή είναι η διαφορά. Προσέξτε τα, ζούμε σε μια κατάσταση πολύ άσχημη. Σε μια κατάσταση που τον ουρανό τον έχουμε οργήσει τόσο που δεν μπορεί να φανταστεί η ανθρωπίνη διάνοια. Τώρα, πότε θα εκραγεί αυτή η βόμβα, δεν ξέρω πότε θα εκραγεί. Θα εκραγεί όμως. Ένα άλλο παροξύτωνο, μια και το συζητώ, το βρίσκω εδώ, το έχω για μια άλλη υπόθεση, αλλά ακούστε το. Αυτό έρχεται από τη Ρώμη. Έμβρια από αμβλώσεις για κρέμες εμορφιάς. Μη στενοχωριόσαστε. Έτσι έχουν τα πράγματα. Πληροφορίες για μακάβριο εμπόριο για τις κρέμες ομορφιάς έχει προκαλέσει άλλος ολόκληρο την Ιταλία. Αναφέρουν ότι βιομηχανίες καλλυντικών προσφέρουν τεράστια ποσά σε πλήθος γυναικολόγων για να τους δίδουν τα έμβρια από τις εμβλώσεις που πραγματοποιούν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι βιομηχανίες αυτές αφαιρούν τις ορμόνες από τα έμβρια και τις χρησιμοποιούν για να παρασκευάσουν κρέμες ομορφιάς. Σε αυτόν τον αιώνα ζούμε. Τώρα, το πώς μας ανέχεται ο Χριστός δεν είναι άνθρωπος. Η λουρίδα του δεν έχει τέρμα, φοράει τυράντες. Γι' αυτό ακριβώς. Πηδάμε εμείς σαν τα ποντικάκια εδώ. Και λέμε ότι δεν υπάρχει, και αν ας κατέβει κάτω, θα συζητήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, ας το προσέξουμε. Είμαστε σε δύσκολες καταστάσεις. Και ο καθένας μας ας εξομολογηθεί μπροστά σε αυτόν με τον τρόπο του. Ας προσευχηθεί μπροστά σε αυτόν με τον τρόπο του. Ας βρει έναν τρόπο να μην τον ακούει κανένας. Να πάει να κρυφτεί κάπου και να βλέπει μόνο τον εαυτό του αυτός ενώπιον. Να μπει στο ταμείο του κρυφά και να ζητήσει έλεος από το Θεό. Έλεος από το Θεό. Δεν πρόκειται να μείνει τίποτα όρθιο. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμην, δεν πρόκειται να δει τίποτα από τον κόσμο. Εάν δεν γυρίσουμε πίσω, εν χώματι και σποδό, όπως λέγει. Όμως η προσευχή, όπως είδατε τους Νινεβίτας, του πήρανε το σπαθί από το χέρι. Βγαλμένη η απόφαση, το ενάγκασαν και την αίσθηση. Και δεν είναι η μοναδική περίπτωση που ενικήθηκε ο Θεός όταν οι άνθρωποι εγύρισαν και ζήτησαν έλεος εν την προσευχή τους. Ας φωνάξει ο καθένας, λέει, από τη θέση του. Πού ξέρεις ο Θεός? Και ο Θεός δεν την εχάλασε την Νινεβή. Αν θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε κάτι για να πούμε για τη δύναμη φερυπίν της προσευχής, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η προσευχή είναι βόμβα ατόμου. Και τρομάζουμε μπροστά σε αυτή, στη βόμβα υδρογόνου. Τρομάζουμε. Έχει όμως μία διαφορά η προσευχή από τη βόμβα. Η μεν βόμβα καταστρέφει και θανατώνει, εφόσον η προσευχή σώζει, ζωοποιεί. Τόσο δυνατή είναι και η προσευχή, αλλά με αγαθότερα τελείως τα αντίθετα αποτελέσματα έχουμε με την προσευχή παρά με τη βόμβα. Ένα θέλω να σας πω στο σημείο αυτό που μπορεί να βρει παρηγοριά μια ψυχή. Πολλοί από εμάς που κάπως έχουν πιάσει το θέμα, έχουν οικογενειακά προβλήματα. Έχουν προβλήματα με τα παιδιά τους. Έχουν προβλήματα με την σύζυγο. Έχουν προβλήματα με τον σύζυγο. Με τον αδελφόν. Με τον πατέρα. Με. Και προσεύχονται οι άνθρωποι αυτοί. Και έχουν χρόνια που προσεύχονται, αλλά απάντηση δεν λαμβάνουν. Δεν βλέπουν μετατροπή. Και έρχονται και απαγοητεύονται και λένε δεν υπάρχει τίποτα. Άλλοι λένε είμαι αμαρτωλός και δεν με ακούει ο Θεός. Εδώ θα ήθελα να ξέρετε το εξής. Εκείνο που έχει πει και έχει γράψει ο αδελφόθεος Ιάκωβος. Δέησις δικαίου ενεργουμένη πολλά ισχύει. Πολλοί δεν μπορούν να ερμηνεύσουν αυτή την παράγραφο. Διότι δεν προσέχουν τη λέξη ενεργουμένη. Δεν είναι να προσεύχεται ένας δίκαιος και νίκησε το Θεό. Προσεύχεται η μάνα και έχουν βγάλει καρούμπαλα τα πόδια της και τα χέρια της, που προσεύχεται για το γιο ή για την κόρη που έφυγε και πήγε και χώρισε το αντρόγενο και πήρε τον πατέρα των παιδιών της αλληνής και δεν έχει αποτελέσματα. Δεν το ξέρει, το έχει προσέχει εκεί ότι λέγει ενεργουμένη και δεν διακρίνει ότι μένει ανενέργητος η προσευχή της. Ναι μεν θα προσευχηθεί ο δίκαιος στο Θεό, αλλά πρέπει και από την άλλη πλευρά, εκεί που στέλνει την προσευχή, να ενεργηθεί η προσευχή, να χρησιμοποιηθεί η προσευχή. Αυτό δεν το ξέρουν ορισμένοι. Και απαγοητεύονται. Και στενοχωρούνται. Ή τους οδηγεί ο Σατανάς ότι δεν υπάρχει Θεός. Ότι δεν είναι τίποτα. Είναι. Να προσέχουμε. Είναι σαν να στέλνεις μια επιταγή στο γιο σου, τον άσωτο που υποφέρει. Και παρότι πεινάει και παρότι είναι γυμνός και τετραχυλισμένος και ειδοποιείται από το ταχυδρομείο να πάρει, όταν βλέπει ότι είναι από το σπίτι δεν πάει να την πάρει. Και μένει ανεπίδοτος η επιταγή. Αυτός υποφέρει εκεί. Η επιταγή επιστρέφει ανεπίδοτος. Επιστρέφεται ανεπίδοτος. Θα πάρεις το μισθό σου διότι από αγάπη προσευχήθης. Αλλά αποτελέσματα δεν έφερε από εκεί. Διότι αυτός εν το εγωισμό του δεν ηθέλησε. Ο Θεός σέβεται το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Δεν μπορεί να πει στον άσωτο γιο, στην άσωτη κόρη, στον άσωτο σύζυγο ή σύζυγον κλπ. Ξέρεις να τον πάρεις στο τηλέφωνο, μου είπε η μάνα σου, μου είπε ο πατέρας σου, μου είπε η γυναίκα σου να σε γυρίσω πίσω. Δεν το λέει αυτό το πράγμα ποτέ ο Θεός. Τον παίρνει στο τηλέφωνο μπρος, μόλις ακούς Θεός το κλείνει κάτι και φεύγει αυτός. Δεν το δέχεται. Δεν μπαίνει μέσα στην εκκλησία. Δεν δέχεται. Δεν μπορεί τότε. Μένει ανενέργητος η προσευχή σου. Αυτό είναι ακριβώς. Ίσως να σας φαίνεται παράξενο. Χρειάζονται δύο θελήσεις. Δεν είναι μόνο να θέλει ο Θεός ή να θέλεις εσύ ή εγώ και να προσευχόμεθα για να σωθεί μια κατάσταση ή να προληφθεί μια κατάσταση. Όταν και το έτερο μέλος για το οποίο γίνεται η προσευχή, για το οποίο γίνεται η παράκληση, γίνεται η προσπάθεια, δεν θελήσει, δεν γίνεται τίποτα. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να σας πω ένα παράδειγμα. Το παράδειγμα αυτό υπάρχει τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ. Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ έγινε κάτι αναφορικός με τον Πέτρο. Ο Χριστός μας σε μια στιγμή στάθηκε και του είπε του Πέτρου ότι «Σίμων, Σίμων, ιδού ο Σατανάς, ιτίσατο τους λυκμίσε ως των σίτων». Κοιτάξτε, του λέει ο διάβολος, ζήτησε απόψε να σας κοσκινήσει όπως κοσκινάνε το σιτάρι στο αριολόι. Πλην εγώ εδεήθην περί σου ή να μη εκλείψει η πίστη σου. Όχι να μην πέσεις, να μη εκλείψει η πίστη σου. Γιατί για να μην πέσεις χρειάζεται από σένα. Εγώ σου βρίσκω ένα λαφρυντικό και σε προλαμβάνω να μην εκτροχιαστείς, να μην αυτοκτονήσεις σαν τον άλλον, τον Ιούδα. Και όταν ποτέ επιστρέψεις στήριξον τους αδελφούς σου. Αυτό είναι το μυστικό και εδώ είναι εκείνο το οποίο σας λέγω. Ο Χριστός προσεύχεται και ο Πέτρος πέφτει. Ένας πατήρ της Εκκλησίας έχει πει για αυτές τις σκέψεις που λέμε τώρα. Η χάρις, καν χάρις ή του στέλλοντα σώζει. Η χάρις λέει παρότι είναι χάρις δωρεάν, εν τούτης, αυτούς που θέλουν σώζει. Όσους δεν θέλουν, δεν τους σώζει. Δεν εκβιάζει. Όταν λοιπόν ένας Θεός δεν μπορεί να κρατήσει τον Πέτρο και τον αφήνει να πέσει, διότι αυτός δεν δέχεται την προσευχή του Χριστού σαν ένα σκηνή σωτήριο, τι μπορεί να κάνει ένας άλλος απλούς άνθρωπος. Βέβαια, του βρήκε ένα λαφρυντικό του Πέτρου και έκαμε αυτή την προσευχή ο Χριστός μας. Διότι θα πούνε ορισμένοι, γιατί δεν έγινε προσευχή και για τον Ιούδα και ο Ιούδας εχάθη. Είναι διότι ο μεν Πέτρος έπεσε διαφορετικά από τον Ιούδα. Ο Πέτρος έπεσε από ζήλο νου κατεπίγνωση. Διότι είπε όταν ο Χριστός μας μιλούσε και είπε ότι απόψε όλοι θα σκανδαλιστείτε εν εμή, Πέτρος είπε δεν ξέρω τι θα κάνουν οι άλλοι εγώ. Έβαλα αυτή τη τριγράμμα των λέξεων εγώ. Θα έρθω μέχρι θανάτου. Και τότε του είπε πριν αλέκτρο φωνήσε τρεις απαρνήσεις με. Δεν είπε εγώ με τη βοηθειά σου δάσκαλε θα έρθω κοντά σου. Θα κρατήσω δεν θα σ' αρνηθώ. Αλλά είπε μόνος του εγώ. Και... Αλλά διότι βλέπω ο Χριστός ότι από αγάπη το κάνει, θυσιάζεται για μένα, όμως με τη δικιά του δύναμη θα πέσει, αλλά ας μην κολλαστεί. Και σηκώνεται από την κοιλία του Άδου, γιατί του Πέτρου οι πτώσεις είναι ανωτέρα του Ιούδα. Ορκίστηκε τρεις φορές, δεν τον ξέρω. Μεγάλη υπόθεση. Αλλά έπεφτε κατά διαφορετικών τρόπων. Ο μεν τον πουλούσε από συμφέρον, ο άλλος σε πρόβαλε αγάπη να θυσιαστεί γι' αυτόν. Αδιαφόρος αν δεν είχε τη δύναμη να θυσιαστεί και έπεσε από ζήλο νου κατεπίγνωση που σας είπα. Γι' αυτό ο Χριστός μας πέφτει να του στρώσει, του πετάξει δύο μαξιλάρια κάτω να μην σκοτωθεί. Εκεί που θα λαπέσει. Έπεσε λοιπόν και του ζητάει εκ των υστέρων και όταν ποτέ επιστρέψεις στήριξον τους αδελφούς σου. Θέλω να μου φέρεις και ρίσαν τον πόη μου, τον πόη σου. Στήριξε τους αδελφούς σου. Να σε επιοικείς προς τους άλλους. Διότι αύριο θα γίνεις Απόστολος, θα είσαι Επίσκοπος, μην κάνεις το θηριάκι και δεν συγχωρείς. Θα συγχωρείς όπως εγώ σε βοηθάω να σκοθείς, έτσι και εσύ θα στηρίξεις τους άλλους αύριο. Και έχουμε καθήκον στο σημείο αυτό να συμπαριστάμεθα στην πτώση του άλλου. Που πολλοί δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό μη σκανδαλίζεστε αν ποτέ σας προσεύχεστε και δεν έχετε απάντηση στην προσευχή σας. Προσεύχεστε χρόνια και δεν βλέπετε κανένα αποτέλεσμα. Μην παρετήσετε. Ο Χριστός θα δώσει. Θα δώσει. Κάποια μέρα. Αν όμως ο άνθρωπος εκείνος θελήσει. Εδώ επάνω ήθελα και ένα άλλο να έλεγα. Για μερικούς πάλι που έχουν πεπλανημένη γνώμη. Έχουν τη γνώμη ότι διότι προσεύχονται για τα παιδιά τους, για την οικογένειά τους, για κάποιον, ότι ο Χριστός είναι υποχρεωμένος να τους τα φυλάξει. Τα παιδιά, γενικότερα την οικογένεια, τον σύζυγον, την σύζυγον κλπ. Αν αυτοί οι ίδιοι δεν θελήσουν να αγωνιστούνε, δεν θα κρατηθούνε. Δεν θα κρατηθούνε. Είχα διαβάσει ένα περιστατικό στο γεροντικό. Ήταν ένας ηγούμενος και είχε την ακολουθία του. Η προσευχή του ήταν πάντοτε η ιδία. Έκλεινε ως εξής. Χριστέ μου, αξίωσέ με όπως είμαι εδώ με τα παιδιά τα πνευματικά αυτά να βρεθώ και στην άλλη ζωή μαζί τους. Το είχε πάντοτε ως ρεφρέν αυτό. Και κατά κάποιον τρόπο είχε την ψευδαίσθηση ότι ο Θεός θα του δώσει αυτό το πράγμα που ζητούσε. Αλλά ο Θεός δεν κρίνει έτσι. Οι άνθρωποι δεν σώζονται συγγενειακώς, σώζονται ατομικώς. Και μια μέρα του έρχεται μια ειδοποίηση από ένα γειτονικό μοναστήρι που εόρταζε. Και τον παρακαλούνε και του λένε αύριο που εορτάζουμε πάρε τη συνοδεία σου και έλα στο μοναστήρι μας. Σας καλούμε, είσαστε προσκεκλημένοι. Παρότι το βράδυ είπε όχι να μην πάνε, όμως τη νύχτα είδε ένα όνειρο και κάποιος του είπε άφησε τα παιδιά να πάνε και πήγαινε και εσύ έπειτα αν είσαι κουρασμένος. Και πράγματι το πρωί τους ειδοποιεί ετοιμαστείτε να πάτε και θα έρθω κι εγώ. Με τα χαράς λοιπόν αυτοί πράγματι πρωί σηκώθηκαν για να πάνε προς το μοναστήρι που εόρταζε. Στο δρόμο συνήθισαν ένα γέροντα ο οποίος το χτυπημένος εκεί στην άκρη του δρόμου σε ένα ρήθρο τον είχε γκρεμίσει ένα μουλάρι. Το οποίο μουλάρι είχε φύγει. Του είπανε τι έχεις, ξέρω εγώ, είπε αυτός, μπορείς να κινηθείς, δεν μπορώ, Τι να σου κάνουμε, λέει, εμείς τώρα πάμε για τη λειτουργία. Δεν μπορούμε να σου κάνουμε τίποτα. Έφυγαν, προχώρησαν και πάνε για το μοναστήρι. Από λίγη ώρα έπειτα ήρθε σιγά σιγά με τον μπαστούνάκι του και ο γέροντας πηγαίνοντας προς το ίδιο μοναστήρι. Και τον συνήντησε το γέροντα εκεί. Του λέει, τι κάνεις αδελφέ εδώ? Λέει, να εδώ, λέγει, έπεσα, σε ένα μουλάρι ερχόμουνα και με πέταξε. Και έφυγε το μουλάρι και έχω χτυπήσει και δεν μπορώ. Του λέγει, προλίγου δεν πέρασαν από εδώ κάτι καλογεριά? Λέει, πέρασαν. Δεν τους είπες να σε βοηθήσουνε? Λέγει, τους είπα, αλλά μου είπανε ότι πάνε στη λειτουργία και δεν μπορούν να με βοηθήσουν. Στενοχωρήθηκε μέσα του ο γέρο. Είδε ότι αυτό που κάμανε δεν ήταν σωστό. Δεν του κόστησε τίποτα σε αυτό να το αρπάξουν και να τον πάρουν μαζί τους μέχρι το μοναστήρι εκεί πέρα, να τον περιποιηθούν. Παλικάρια σαν γερά ήσαν αυτά. Μπορείς, του λέγει, να περπατήσεις καθόλου, να πιαστείς από μένα και με τη μαγκούρα σου σιγά σιγά να σε πάω πιο πέρα? Του λέει, δεν μπορώ καθόλου. Φαίνεται έχω και σπάσει, γιατί έχω δυνατούς, φρικτούς πόνους. Τι θα γίνει τότε? Πρέπει να φύγεις από εδώ πέρα, μπορεί να μείνεις εδώ, θα σε φάνε τα θηρία. Για σιγά σιγά να ανέβεις εκεί την πετρούλα και να κάτσω εγώ κάτω και να σε πάρω στον νόμο μου. Μα εσύ, του λέει, δεν μπορείς. Δεν πειράζει, όσο μπορώ, θα βοηθήσει ο Θεός. Πράγματι λοιπόν, ο γέρον έκανε μια προσπάθεια, τον ανέβαζε σε μια πετρούλα και ο άλλος έσυψε κάτω και τον επήρε στον ώμο του. Ένιωσε ότι έχει ολόκληρο τον ουρανό στον ώμο του από βάρος. Μπας περιπτώσει, και άρχισε σιγά σιγά να περπατάει, να ανοίγει τα προχωρεί. Αυτό το βάρος το πολύ άρχισε να ελαφρώνει μέχρι ενός σημείου που δεν αισθάνεται τίποτα και μέχρι που αναγκάσε να γυρίσει να ειδεί έχει κανέναν στην πλάτη του ή δεν έχει. Τι είναι? Και ο άνθρωπος αυτός είχε μετατραπεί εις άγγελος, ήταν ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος του είπε ότι όταν και τα καλογέρια σου κάνουν όπως κάνεις εσύ, τότε θα είσαστε μαζί στην άλλη ζωή. Εάν δεν κάνουν όμως, δεν θα είσαστε μαζί στην άλλη ζωή. Ο Θεός θέλει οικογένειες, συντροφιές, κοινωνίες, ο κόσμος όλος να πάει. Αλλά και ατομικός ένας έκαστος. Εάν δεν θελήσει και εκείνος για τον οποίον προσπαθείς, για τον οποίον προσεύχεσαι, για τον οποίον δέεσαι, κλαις, χτυπιέσαι, αν και αυτός δεν θελήσει να πει το ok που λέτε εσείς στο τέλος, να μονογράψει, δεν γίνεται τίποτα. Θα πάρετε το μισθό σας, θα έχετε όλη την αγάπη του Θεού και τη φροντίδα του Θεού, αλλά ο άνθρωπος αυτός δεν θα σωθεί. Τώρα, θέλω ακόμη να ξέρετε για το μεγάλο αυτό θέμα της προσευχής, ότι χρειάζεται δύο προσευχές. Χρειάζεται προσευχή δια την προσευχή. Εάν δεν προσευχηθείς, δεν πρόκειται να μπορέσεις να προσευχηθείς. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, πάντοτε η Εκκλησία μας αρχίζει με το Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το Πνεύμα της Αληθείας ο Πανταχού Παρών και τα πάντα πληρώνει. Αυτή είναι μια προσευχή προς το Πνεύμα του Άγιον που δίδει στον άνθρωπο την δύναμη να προσευχηθεί περαιτέρω. Οι Άγιοι Πατέρες έχουν μία γνώμη την οποία έχω περισσώσει. Επιστάντος του Αγγέλου, αθρώος, άπαντες αφίστανται οι ενοχλούντες ημίν και ευρίσκεται ο νους εν πολύ ανέση υγιός προσευχόμενος. Έρχεται άγγελος, λέγει, να βοηθήσει τον άνθρωπο στην προσευχή, όταν ζητήσει, Θεέ μου, δώσε μου τη δύναμη να προσευχηθώ, στείλε μου χάρη να προσευχηθώ, στείλε μου άγγελο να με βοηθήσει να προσευχηθώ. Έρχεται, λέει, και διώχνει τους σατανάδες οι οποίοι έρχονται να σε εμποδίσουν, να σου φέρουν όλες εκεί την ώρα τις σκέψεις, όλες τις απασχολήσεις σου, όλα τα ζητήματά σου, για να μην σε αφήσουν να προσευχηθείς, σου κόνω, σου κόνω το βάρος και τότε ο νου σου βρίσκεται εν ανέση υγιός προσευχόμενος. Όσοι διαβάζετε την Καινή Διαθήκη, θα πρέπει να έχετε βρει στους Ρωμαίους το Ήτα κεφάλαιο 26-27 τα εξής. Λέγει ο Παύλος, ως αυτός δε και το Πνεύμα συναντιλαμβάνεται τες ασθενείες ημών. Το γαρ τι προσευχόμεθα καθώς δει ουκ είδομεν. Δεν ξέρουμε εμείς λέει τι να προσευχηθούμε. Αλλά αυτό το Πνεύμα υπερέν την χάνει μεσολαβεί, μεσιτεύει. Υπέρ ημών στεναγμής αλαλήτης, με τον τρόπο το δικό του μιλάει στο Θεό. Ο δε ερευνώντας καρδίας, ο ετάζων, αυτός που ξέρει, είδε τι το φρόνημα του Πνεύματος, βλέπει λέει τι το φρόνημα του Πνεύματος, ότι κατά Θεόν εν την χάνει. Το ξέρουμε αυτό, δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό πάντοτε στις προσευχές μας ξεκινάμε από το Βασιλεύ Ουράνιε, που είναι προσευχή προς το Πνεύμα του Άγιον, που άνευ Πνεύματος Αγίου, κανένας δεν μπορεί να προσευχηθεί. Έχετε το λοιπόν και αυτό υπόψη σας, ότι χρειάζεται προσευχή δια την προσευχή. Προθέρμανση ούτως υπήν, δια την προσευχή. Τώρα, επιτροχάδι να σας πω και κάτι τι άλλο. Περί της στάσεως της προσευχής. Πώς είναι καλά να προσεύχεται, ίσως ρωτήσει κανείς. Όρθιος, γονατιστός, πρινής, καθιστός, πώς. Έχουμε πολλές όψεις μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Ο Χριστός μας ενώπιον του τάφου του Λαζάρου εστάθη όρθια και προσευχήθη. Στη Γεθσημανή γονατιστός όμως. Υπάρχει μέχρι τη σήμερα ο τόπος, τον είδατε χτες το βράδυ, που ακριβώς. Και πρινής. Έπεσε μπρούμητα, σε άλλη περίπτωση. Έπεσε με το κεφάλι κάτω. Πρινής. Στη μεγάλη του αγωνία. Ο Παύλος έξω στον Αιγιαλό που επρόκειτο να φύγει, που διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, στο K36, γονάτισε στην άμμο και προσευχήθηκε για να χαιρετήσει τους αδελφούς. Ο Πέτρος, για να ζητήσει την Ανάσταση της Ταβιθά, στην Ιώπη, γονατιστός κι αυτός. Ο προφήτης Ηλίας έβαλε την κεφαλή του μέσα στα γονατά του και έκαμε ένα όμικρον. 7 φορές. Και έφερε νερό έπειτα από 3,5 χρόνια. Ο Μάρκος λέει όταν στήκετε προσευχόμενοι, όταν ίσταστε προσευχόμενοι. Η δε Εκκλησία έχει εφεύρει έναν ωραίον τρόπο να εξυπηρετεί όλους. Έχει τα στασίδια τα λεγόμενα. Τα στασίδια τα έχετε δει πως είναι. Δεν είναι όπως στην πατρίδα μας. Εδώ είναι άλλος τρόπος. Κάθεται ο καθένας μέσα να κουμπάει τα χέρια του για να τα έχει ανοιχτά. Γιατί δεν μπορεί να τα κρατάει πάντοτε σηκωμένα προς τον Θεό. Θυμόσαστε όταν σας μιλούσα περί Σταυρού το πρώτο βράδυ τους τύπους του Σταυρού. Πώς όμως συζητώ επάνω στο Σινά εκεί πέρα έτσι. Και όταν είδε ο Αρών και ο Ορ, μόνο όταν είχε τα χέρια του ανοιχτά σε τύπο Σταυρό ενικούσαν τα στρατεύματά του, τον εκάτσαν σε μια πέτρα και κάθισε ο ένας στο ένα μέρος ο Αρών και το άλλο ο Ορ και του κρατούσαν τα χέρια εκεί και νίκησαν τα στρατεύματά του. Από αυτή την περίπτωση η Εκκλησία έχει πάρει και έχει φτιάσει τα σασίδια ή να ο άνθρωπος στέκεται με ανοιχτά τα χέρια εκεί. Διότι δε όμως είναι και περιπτώσεις που μπορεί να καθίσει ο άνθρωπος στην Εκκλησία να ξεκουράζεται τα λεγόμενα καθίσματα όταν διαβάζονται οι ψαλμοί, το ψαλτήρι, όταν διαβάζεται ο Απόστολος κλπ. Που μπορεί να καθίσει ο άνθρωπος. Έχει στο στασίδι του και το κατεβάζει κάτω και κάθεται. Στο δε Άγιον Όρος έχει και μια τρίτη κατάσταση που κάθεσαι και δεν κάθεσαι. Αυτό που το βάζουμε πλατιά και κάθεται κάτω στέκεται και επάνω και έχει ένα τόσο στρογγυλό και τα ξύλα που κρατούν το στασίδι έχουν 2 τάκους και πατάς το ένα σου πόδι εκεί και το άλλο εκεί και κάθεσαι εδώ πέρα. Κάθεσαι εδώ και είσαι. Ναι μεν κάθεσαι, αλλά κάθεσαι ή μη κάθεσαι κατά ξεκουράζεσαι, αλλά δεν κάθεσαι. Αναπαυτικά, όταν κάθεσαι, όπως κάθεσαι όταν διαβάζουν τα καθίσματα. Είναι μοίριοι τρόποι που μπορεί ο άνθρωπος, κατά αναλογία της ώρας στην εκκλησία κατεξοχήν, να καθίσει. Στο σπίτι του μπορεί να φτιάξει ό,τι θέλει. Στην εκκλησία όμως όχι. Πολλοί προσεύχονται με τον τρόπο το δικό τους. Παραδείγματι στην εκκλησία λέγω δεν επιτρέπεται γονατιστός να προσεύχεσαι. Σε ώρα λειτουργίας και μάλιστα τα Συριακά. Κατά την Κυριακή να απαγορεύεται η γονικλησία. Υπάρχουν κανόνες που απαγορεύουν τη γονικλησία. Η γονικλησία μάλιστα της εκκλησίας απασχόλησε την εκκλησία από τις πρώτες ημέρες της. Από τον πρώτο αιώνα. Και διάφοροι σύνοδοι, πατέρες, μάρτυρες, απεφάνθησαν ότι απαγορεύεται η νηστεία, η γονικλησία από το Σάββατο το βράδυ στον Εσπερινό μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Είναι αναστάσιμος αυτή η περίοδος. Ίσως ορισμένοι θέλετε πλοίο να σας αποδείξεις. Ο 20ος κανόν της 6ης Οικουμενικής Συνόδου απαγορεύει τη γονικλησία. Ο 90ος κανόν της 6ης Οικουμενικής Συνόδου απαγορεύει τη γονικλησία. Δεν ξέρω αν σας είπα ο 20ος της 1ης Οικουμενικής και ο 90ος της 6ης, πως έκανα λάθος. Τρίτον, ο 90ος κανόν του Μεγάλου Βασιλείου απαγορεύει τη γονικλησία την Κυριακή, ούτε σωτασά εκτός όντως, τα Άγια κλπ. Τίποτα. Ο 10ος κανόν του Αγίου Νικηφόρου του Ομολογητού απαγορεύει τη γονικλησία. Ο 2ος κανόν του Αγίου Νικολάου, του Νικολάου Κωνσταντινούπολεως απαγορεύει τη γονικλησία. Ο 15ος κανόν του Αγίου Πέτρου Αλεξανδρίας απαγορεύει τη γονικλησία. Και ο Άγιος Ιουστίνος μάρτης και φιλόσοφος στην 115 απόκρισή του απαγορεύει τη γονικλησία. Από το βράδυ του Σαββάτου που θα ακούσουμε το φως ηλαρών μέχρι της Κυριακής που θα ακούσουμε το φως ηλαρών. Ούτε στο Τασά εκτοσών, ούτε στα Άγια, ούτε επιτρέπεται η γονικλησία. Κατά διαφόρους λοιπόν τρόπους μπορεί ο άνθρωπος να προσευχηθεί. Όπως κατανοείται. Είναι άνθρωποι που είναι κουρασμένοι, είναι άνθρωποι που είναι γέροντες, που δεν μπορούν να καθίσουν και να προσευχηθούν. Είναι άνθρωποι που θέλουν να προσευχηθούν και τη νύχτα και δεν υπάρχει συνεννόηση στο αντρόγενο η παραδείγματι ή στους γονείς και το παιδί θέλει να προσευχηθεί και οι γονείς του βλαστημού την Παναγία, θα μαζευτεί το παιδί και θα προσευχηθεί από κάτω από την κουβέρτα του. Θέλει σύζυγο να σηκωθεί να κάνει μια μετάνια και να ζητήσει το έλεος για το σπίτι της, αλλά θα τη βλαστημήσει ο σύζυγος ή θα τον ξυπνήσει. Θα προσευχηθεί κάτω από την κουβέρτα της. Ή ο σύζυγος, όταν η σύζυγος αντιδρά ή δεν πρέπει να ανησυχηθεί, θα προσκυνήσει εκεί που είναι. Και ο Θεός βλέπει. Δεν έχει ανάγκη τη στάσεώς μας. Άλλωστε να ξέρετε, υπάρχουν πολλά περιστατικά στη ζωή μας που μας γονατίζουν χωρίς να το καταλάβουμε. Νιώθουμε την ανάγκη να γονατίσουμε. Τότε θα γονατίσεις. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα λέγω στο σπίτι. Όχι στην εκκλησία. Η εκκλησία είναι μια δημοσία εκδήλωση η οποία κηρύττει. Και δεν μπορεί να κηρύττει άλλα. Κάθε στιγμή η Κυριακή είναι Ανάσταση. Δεν μπορεί να τη φέρει πέθρο, να την κάνει μεγάλη εβδομάδα. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό καλό ήταν να το ξέρουμε για ορισμένου που θέλουν να κάνουν το δικό του. Να μην κάνουμε ποτέ το δικό μα, να κάνουμε εκείνο που λέει η εκκλησία. Διότι ο Θεός θέλει τον άνθρωπο να υπακούει περισσότερο. Πρέπει να πούμε με ταπείνωση «γεννηθεί το ενεμή», όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, «γεννηθεί το ενεμή το θέλημά σου» ή να σβεστεί του διαβόλου το θέλημα. Διότι όταν το θέλημα του Θεού και της Εκκλησίας είναι να μην γονατίσεις και εσύ κάνεις το δικό σου, τότε κάνεις του διαβόλου το θέλημα, δεν κάνεις του Θεού το θέλημα. Και θα πρέπει ακόμη να μην ακούμε τι λέει ο κόσμος, εξυπνάδες, πειθαρχήν Θεό μάλλον παρά ανθρώπης. Τώρα, δεν ξέρω αν σας ενδιέφερε να σας έλεγα δύο γνώμες γύρω από τα αγαθά αποτελέσματα της προσευχής, που δεν είναι βέβαια δικές μου, αλλά είναι των Αγίων Πατέρων μας. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, σε παραδείγματο, ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, λέγει «Προσευχή σοφροσύνησε στη φυλακτήριο. Θε να φυλάξει την παρθενία σου, τη σοφροσύνη σου, την τιμιότητά σου, την καθαρότητά σου, να προσεύχεσαι. Παρθενία σφραγή. Θυμού παιδαγωγία. Προσευχή, παιδαγωγή και των θυμών. Των άτακτων θυμών. Τύφου καταστολή. Εγωισμού καταστολή. Νησικακία καθάρσεων. Όταν κάποιον τον φθονεί, πήγε να προσευχηθεί και ζήτησε από το Θεό να σου δώσει τη δύναμη να τον αγαπήσει. Φθόνου καθαίρεση. Ειρήνη ασφάλεια. Όπου ευχή, λέει ο Θείος Χρυσόστομος, όπου προσευχή και ευχαριστία, Αγίου Πνεύματος παραγίγνεται χάρις και φυγαδεύονται δαίμονες και πάσα αντικειμένη δύναμης δραπετεύει, αφίσταται. Ο δε Άγιος Νήλος ο ασκητής λέγει, όταν περίτινος αγαθού παρακαλέσεις τον Θεόν, ζητάς ένα καλό από το Θεό και μη εισακούει σου παραυτίκα και δεν στο δίδει αμέσως, μη ολιγορήσεις, μη πεις ότι δεν σ' ακούει. Μη δε μικροψυχήσεις και σταματήσεις να προσεύχεσαι. Πολλάκις γάρ, προς το παρόν, ου συμφέρεις το αίτημα. Δεν πρέπει να στο δώσει τότε. Θα πρέπει να μη στο δώσει για να σε αναγκάσει να προσεύχεσαι ακόμη. Προσευχή, αγαπητοί μου, ένα απλό τρόπο θα σας πω, είναι σαν να χτυπάς πηγάδι. Σου είπε ο τεχνίτης, σε 5 μέτρα θα βρεις νερό. Και έφτασε στα 5 μέτρα και δεν βρήκες. Τι θα κάνεις, θα ρίξεις το χώμα μέσα και θα φύγεις. Ή θα βαρέσεις 1-2 μέτρα ακόμη. Βαρέσεις 1-2 μέτρα ακόμη. Και αν στα 9 που πήγες δεν βρεις, τι θα κάνεις. Θα χτυπήσεις 1-2 μέτρα ακόμη. Σκεπτόμενος τα έξοδα που έκαμες μέχρι εδώ. Και αν δεν το βρεις ούτε στα 11. Δεν το βρεις στα 13, δεν το βρεις στα 15. Τι θα κάνεις, θα τα παρατήσεις. Στην περιοχή μου, αγαπητή μου, υπάρχει πηγάδι 234 μέτρα. Σκέψου να χτυπούσανε στα 233, να πούνε επιτέλους, πέτα τα και πάμε. Αερικό είναι εδώ, δαιμονικό είναι εδώ. Θα τη χάναν την υπόθεση για 1 μέτρο. Μην παρετήστε ποτέ από την προσευχή σας. Ας μην σας απαντά. Ο Θεός κάνει ότι δεν ακούει, εφόσον σας ακούει και σας βλέπει. Του Θεού το ρολόι δεν πάει κανονικά, πάει πίσω. Το μόνο ρολόι πάει με το παλιό. Το μόνο ρολόι, που σας έλεγα και προχθές. Θεός πάει μόνο. Προσέξτε το. Μπορεί να μην σας απαντήσει αμέσως, όμως η απάντηση θα δοθεί. Εσείς να συνεχίσετε να προσεύχεστε. Μην νομίσεις, λέει εδώ πέρα, ότι δεν σε ακούει, δεν έχει τη δύναμη, δεν θέλει. Θέλει. Εσύ όμως θα προσεύχεσαι. Προσευχή εστί νομολογία προς Θεόν, αμαρτημάτων καθάρσεων, νοσημάτων ιατήριων, δαιμόνων φυγαδευτήριων. Και τι δημι λέγειν πολλά περί της καλονής αυτής. Προσευχή εστί παντός κακού απαλλαγή και λιμήν των χυμαζομένων. Προσευχή μέσα είναι σαν να μπει σε λιμάνι, καθήν σε χτυπεί στιγμή, σε χτυπούνε οι άνεμοι απ' έξω της κακίας του κόσμου. Και ο ταύτην προσευχόμενος ούπτο ηθίσεται ουδέ πονηρών. Δεν πρόκειται να πάθει ποτέ καμιά ζημιά. Μη όμως φαρισαϊκός, αλλά τελωνιακός προσεύχου. Εν το ιερό τόπο της προσευχής, είναι και εσύ δικαιωθείς υπό του Κυρίου. Μην κατηγορείς όλους τους άλλους για να στερεώσεις τη δικιά σου. Εγώ φταίω, δεν φταίει αυτός. Με πείραξε, εγώ φταίω. Αν δεν ήθελα εγώ, δεν θα με πείραζε. Με έβλαψε, ματίμασε. Αν δεν ήθελα εγώ, δεν θα. Εγώ είμαι ο αμαρτωλός, εγώ είμαι η αμαρτωλή. Ρίξε πάνω σου την ευθύνη. Όχι σαν το Φαρισαίο, ούτε όσπερα αυτός ο τελώνης. Εγώ φταίω. Και τότε βρίσκει έλεος ο άνθρωπος στα μάτια του Θεού. Προσευχής έπαινος, χειροκροτήματα για την προσευχή λέγει, ούχ απλώς υποσώτης, είπα, μια ώρα προσευχόμουνα, αλυπιώτης, αν κατάφερες να στείλεις επάνω την προσευχή και αν είτο καθαρά η προσευχή, αν βγήκε από καθαρά χείλη και από καθαρά χέρια η προσευχή. ούχ λέγει η ποσότης, αλλη ποιότης. Και τούτο δηλούσιν οι αναβαίνοντες ιστερών, Τελώνης και Φαρισαίος. Ο Τελώνης απλώς εκτύπαγε και έλεγε ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Ξέρετε τι είναι το η λάστη τίμη το αμαρτωλό? Είναι το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Ο Θεός ο Κύριος η λάστη τίμη. Ελέησέ με τον αμαρτωλό. Αυτό που λένε οι μοναχοί με το κομποσινάκι τους και το λένε και πολλοί λαϊκοί στον κόσμο είναι του Τελώνη προσευχή, είναι ευαγγελική προσευχή. Δεν είναι εφεύρεση κανός καλογύρου, κανός κουτού που λένε ορισμένοι. Είναι του Ευαγγελίου, είναι τα λόγια του Τελώνου, ο οποίος κατέβει δε δικαιωμένος κάτω παρά ο άλλος. Μη θέλε ως ειδοκή, μη θέλε όπως αρέσει εσένα, αλλά ως Θεός αρέσκει. Γενέσαι το κατά σε και έσαι ατάραχος εν την προσευχή σου. Συ θες το υπόψη, δώσε το αίτημά σου, πέσε τι σου συμβαίνει και άστο, μη υποδεικνύεις το Θεό τι να κάνει. Όχι ως θέλεις εσύ, ως αυτός, γιατί αυτός ξέρει συμφερότερα πότε και αν πρέπει να το δώσει. Αυτές που θα διαβάζω είναι γνώμες Αγίων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν εμπειρία στο θέμα αυτό επάνω. Εάν αληθώς προσεύχει, πολλήν πληροφορία ανεβρίσεις και άγγελοι συνελευσούν τέσι ως και το Δανίλ και τους λόγους των γενωμένων φωτιούσισε. Αν πραγματικά λέει προσεύχεσαι σωστά, θα έρθουν άγγελοι όπως το Δανιήλ που έπεσε μέσα εκεί πέρα στα θηρία να τον φύλαξαν. Έτσι θα σε φυλάξουν και σένα στις δύσκολες περιπτώσεις. Ουδύνατε δεδεμένος δραμήν. Αν τον δέσει έναν, μπορεί να περπατήσει, να τρέξει. Ουδέ νους πάθη δουλεύων, προσευχής πνευματικής τόπον ειδίν. Ούτε ο άνθρωπος με σαρκικά, με κοσμικά αμαρτήματα, με φροντίδες υλικές μπορεί, εφόσον είναι δεμένος εδώ, να κατορθώσει να φτάσει εκεί επάνω. Κάποτε κάτι Εγγλέζοι τα ήπιανε στην προκυμαία και μπήκανε στη βάρκα να πάνε στο καράβι. Αλλά το πρωί περάσαν οι άλλοι για δουλειά και τους βρήκαν και τραβάγανε. Είχανε αφήσει το σκηνί δεμένο από το κρασί και τραβάγανε για να πάνε. Και δεν πήγανε ποτέ. Πολλοί τέτοιοι, χωρίς να κόψουν τους δεσμούς της αμαρτίας, προσεύχονται και ζητάνε στο Θεό. Δεν θα φτάσει προσευχή τους ποτέ απάνω και κατά συνέπεια δεν θα κατεβάσει ποτέ κάτω. Τα αυτά και για απόψη.